Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 13-nji fevraly hepdeniň pensiýasy güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow kompýuterleriň telefonlaryň ziýany barada çykyş etdi. Lewapda owu hojalyk işgärleriniň aýlyklary berilmeýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. On 1-nji fevralda Xitoy Milli Sağlyk Goroş Komissiýasy täze respirator virusundan ýene 97 adamyň ölendigini habar berdi. Munun netijesinde Xitoyda bu virustan helak bolanlaryň sany 1113 adama ýetdi. Häzirki wagtda Xitoyda bu virusa ýolugandlaryň sany 44643 adama ýetdi. Şol bir wagtda bu virusa täze ýolugandlaryň sany tertip 2-nji gün kemelýär. Soňky 24 adamyň içinde virusa 2015 adam ýokusdy. Bütün dünya sağlık kurumusu virus sebeple döreyen hastalığı COVID-19 deyip adlandırdı. 11-nji fevralda Jenevada virus garşy durmak boýunça geçirilen konferensiýada bütün dünya sağlyk guramasynyň direktori dünýäniň döwletlerini bu çynlyky howpa garşy bilelikde işleşmäge çağırdy. Ol virusyň islendik terror hereketinden has güýçli netijeleriniň bardygyny aýtdy. Ol virusy ýolugandaryň 99%nyň Xitaýda ýerleşendigini, şeýle-de bu ýurtda adatyň daşary ýagdaýyň dowam edýändigini aýtdy. Ol virusyň tutuş dünýä hem uly wehim salýandygyny bellädi. Virusyň juda ýokunçlydygy aýdylýar. Ukrainanyň baş prokuraturasynyň Lwow şäherindäki edaratynyň maglumatyna görä, Azatlyk radiosynyň habarçysy Halina Tereschuk ulugyny oda bermek boýunça dil döwüşüge girmekde ýerasty jenaýat toparynyň başlygy bilen polisiýanyň mayory süpkelenýär. Jurnalistiň ulugyny otlamak boýunça görkezme bermekde 48 ýaşly ozolky tutuk süpkelenýär. Ol qara bazar hilelerini bas qoşmakta we Lwowun wagzalından yağanızı oğurlamakta tanallar. Sol bir wagtda milli polisiýanyň 43 ýaşly mayory hem ýokarda ady geçen bilen dildigüşüge girmekde, ulagy otlamaly sahtiýeti tapmakda we oňa tölek etmekde süpkelenýär. Olar tutuş ýurt boýunça gözlügi ygylan edildiler. Süpkelelerin ikisi de emlägi bilkaslayından zeper yetirmek ayplaması boyunca tuğd ediler ve eger de günahli tapılsa 6-15 yıl ağırlığında türme tutuluğuna hükmediler. Azatlık radiosu bilen 2000 yıldan veri hizmattaşlı eden jurnalist hücumun onun profesyonel iyisi bilen iltisikli bolmağının mümkindigine aydıptı. Onun ulogu 30. yanvarda otlandı. 6-njy fevralda polisiýa habarçynyň ulugyny otlamakda süpülenýän 19 ýaşly erkek kişini Odessada saklady. Günäti subut edilse oňa 10 ýyla çelin türme tutuklygy berler. Adam hukuklaryny gözegçiligi ýani Human Rights Watch gurumasy rus resmiýetlerine ýüzlenip, hökümetiň tanqidçileri bilen konstruktiw dialoga geçmäge, şeýle-de ýurdun terrorçylygy garşy kanununy olary temetmek üçin hyýanatçylykly ulanmazlygy çağırdy. Düýbi New Yorkda ýerleşen guruma bu baradaky çağırsyny 10-nji fevralda çap etdi. Çağırsa su ayın başında Rusya'nın harbi suhtlarının çunur gədilin dili pəhsətlendirilən 3 terörizm iyisi boyunca yovut hökümləri çıxarandığı bellənilər. Bu işleri boyunca ayplanyanlar özlərinin üzgünlükdə saklanandığını ve ayplamaları boyun almağı üçün qeynalandıqlarını aytdılar. 5-10 fevral ağırlığında biri-birinden ayrı işleri boyunca umumi hasapta 18 ayplanyan 23 yılı selini türme tutukluğuna hükmedildi. Süpkilenyanlar adalatda sud edilmeli, onları çıkarılan hükümler yatırılıp, seylede batış edilendiği vardaki ayplamalar derinilmeli deyip Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkezi Aziz Wünsü direktori Hugh Williamson aýtdy. Amerikanyň halkary ötüş guramasy ýagny USAID Türkmenistanyň telekeçiligi üstürmek taslamasyny başlatdy. Bu barada Amerikanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň web saýtynda maglumat berilýär. Maglumata görä bu maksatnama arkaly USAID türkmen karhanalaryny täze iş ýerlerini döretmekde, iş ýerlerini ukyp basarnyklaryny kämilleşdirmekde we satyşlary hem eksport möçürlerini artyrmakda goldaw berer. Bu işler esasan maglumat ve kommunikasiýa tehnologiýalary ulgamynda azyk sanagat pudogunda haly we diri önümleri we el senetçilik uğurlarında amala aşyrlar deyip ilçixananyň maglumatynda bellenilýär. USAID strategik etasda çimileşen öňde barjy kärhanalary ve guramalary öz öňünde goýun maksatlaryna ýetmäge goldaw berer. Bu wezipeler bilelikde işleşmek we çykdyjylary bilelikde paýlaşmak etasynda amala aşyrlar.